barnaamijka dhalinyaro dhamaan halkani walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo ka dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com.
waxaan dhigaystiyaal waa kooda iyo barka duhurnimo xilliga geeska Afrika iyo lixda iyo barka aroornimo ee waqtiga Washington DC waa maalin khamiis ah kooda bisha April ee sanadka 2022ka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idin la socodsiinaya Sahre Ciidan Nuur iyo Nuur Xasan Nuur.
Qodobadaanu idinku hayno idaacaddeena duhurnimona waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan sida dhalinyarada Soomaaliyeed ee tagay dalka Australia ay uga faa'iideystaan waxbarashada dalkaasi.
Sanadkan oo hadda oo noo bilaabay 2021 waxaan bilaabay inaan sii kordhiyo waxbarashadeena. Marka hadda waxaan bilaabay heerka masterka maadada waxaan galay Masters of Construction Management jaamacadda Suunbana.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan tartan aqooneed kontan arday loogu qabtay magaalada Boosaaso.
Heesihii ayaan sidoo kale barnaamijkeena ka maqnay.
yarihi ayaan sidoo kale idin hayna balse intaas oo dhan waxa ka soo horeeya warkii caalamka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa xalay ku dhawaaqay mashruuc dib u qaabeyn weyn ku sameynaya kaabayaasha dhaqaalaha Mareykanka, kaasoo haddii uu Kongareeska isku raaco ay ku kici doonto lacag dhan 2 trillion iyo 600 billion oo dollar. mashruucan oo aqalka cad ugu magac daray qorshaha shaqooyinka Mareykanka ayaa canshuurta ku kordhin doona shirkadaha waaweyn, laakiin shaqooyin u abuuri doona malaayiin qof oo door ka ciyaari kara dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha sida wadooyinka, in lala tacaalo isbeddelka cimilada, iyo in sare loo qaado adeegyada dadka sida daryeelka dadka waaweyn. Isaga oo ka hadlayay munaasabadii uu kusoo bandhigay mashruucan oo ka dhacday magaalada Pittsburgh, ayuu madaxweyne Biden qorshahani ku sheegay maalgelin jiilkiiba marka dhacdo Amerika. Jamhuuriyiinta ayaa markiiba mucaaraday qorshahan iyaga oo wacad ku maray in ay ku joojin doonaan Kongareeska. Shirkadaha waaweyn ayaa iyaguna qaarkood sheegay in ay taageersan yihiin horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha, balse aysan ogolaan doonin in lagu kordhiyo canshuurta federaalka.
Hab hubaysan ayaa la sheegay inay rasaas ku fureen dumar ka shaqeynayay tallaalka dabaysha ama booliyada oo ku sugnaa dalka Afghanistan. Labada haweenka ah ee rasaastaasi ku dhintay ayaa la sheegay midkood inay ka soo jeeday dalka Pakistan, isla markaana ay ku guda jireen tallaalka caruurta ee afka laga siiyo tallaalka dabaysha. Saraakiisha ammaanka ee dalka Afghanistan ayaa sheegay in haweenkani ay ku sugnaayeen magaalada Jalalabad ee dalkaasi Afghanistan. Ma jirto ilaa hadda cid sheegatay mas-uuliyadda dilka haweenka si loo geystay. Meelo badan oo dunida ayaa laga dabargooyay cudurka dabaysha, balse dalalka Afghanistan iyo Pakistan ayaa laga helay kiisaska xanuunka dabaysha sanadkii 2020, iyadoo la diiwaan geliyay 16 qof, sanadkana la diiwaan geliyay 53 qof. Duhur wanaagsan akhyaartana dhegeysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Aynu ku bilownay dalka Australia, waxaa ku nool dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo qaarkood dalkaasi la geeyey iyagoo yaryar, halka kuwo kalena ay tageen iyaga oo keligood ismaamuli kara. Dhalinyaradaasi qaarkood ayaa ka baxay jaamacadaha kala duwan ee dalkaasi. Haddaba sida dhalinyaradaasi ay uga faa'iideystaan waxbarashada dalkaasi waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha VOA dalka Australia Ibrahim Cumar Baafo.
Magaalada Melbourne ee dalkan Australia waxaa ku nool dhalinyaro badan oo Soomaaliya dalkan yimid iyagoo da'yar, kana soo baxsaday dagaaladii waddanka ka dhacay, nasiibna aan u yeelan in dalkooda ay wax ku bartaan. hayeeshee qaarkood markii ay halkan yimaadeen waa ay ka faa'iideysteen fursadaha waxbarasho iyo shaqo ee taalla dalka Australia. Dhalintaas waxaa ka mid ah Cabdiraxmaan Xasan Axmed oo taariikh kooban iga waramaya noloshiisa.
Aniga horta waxaa ku dhashay kusoo babaaray waddanka Soomaaliya, gaar ahaan Kismaayo. Waxaan dhashay waqtiga colaadda, marka waa dareemi kartaa qof soo arkay ma ihi waddanka waqtiga oo nabadda ahay. Inkastoo meelo badan aan kasoo akhriyay, sheekooyin badan aan ku maqlay in waddanka Soomaaliya oo ahaayay hoggaanka gobolka Afrika, waddanka Soomaaliya inuu la tartamayay wadamaha caalamiga adduunka ah, ha noqoto xagga dhismaha, ha noqoto xagga horumarinta dhaqaalaha, ha noqoto xagga sportiga. Waan dareemi karaa burbur ka hor waddanka sidoo ahaaye. Marka waxaana rajeynayaa insha allah xawaaye waddanka in uu kasii fiicnaan doono sida uu ahaayay sanooyinka horteena.
Cabdiraxmaan waxa uu ka baxay jaamacadda RMIT ee magaalada Melbourne, kulliyadeedii injineeriyadda dhismaha wadooyinka iyo buundooyinka iyo weliba daaraha dhaadheer. Maadaama uu bartay dhismaha wadooyinka iyo buundooyinka, waxa uu xasuusanayaa yaraantiisa sida uu waddanka u ahaa iyo dagaaladii kadib sida uu isku bedelay. Sababahaas ayaana ku dhaliyay in kulliyadda injineeriyadda dhismaha uu galo si uu qayb ugu noqdo dib u dhiska dalkiisa.
Marka yaraantayda waxyaabaha soo xasuusta waxaa kamid ah waddanka nabiyaashiisay, guryaashiisay, adiga infrastructure ama dhismaha kulli waddanka inuu xawaayay aad iyo aad u bursan yahay. Marka waxyaabaha igu cajiibka ah waxaa kamid ah markaan kasoo baxaynay Kismaayo ama soo soconay Kenya, waddada aan soo maraynay ilaa hadda waxaa ka xasuustaa in waddada dhexdeeda madfac weyn uu ku jiray, gaadaas inay kala leexdan ay ahayd kow. Cabaar markaas soo socodnana inu lagu dhahay gaariga ha laga dego ee hala lugeeyo bridge kaleeto gaariga iyo xamuulka saaran ma mari karo. Run ahaantii waxaas ayaan igu dhaliyay inaan barto aan ka qalijibiyo faculty-ga engineering-ka, gaar ahaan civil engineering. Waxaan soo arkay of course waddankayga iyo waddanka Soomaaliya iyo waddanka Soomaaliya burburka iyo wuxuu u baahan yahay dhismooyin ayu nooc. Marka waqtigii aan ku jiray jaamacaddana, run ahaantii gaar ahaan hooyaday waxyaabaha ay dhigi jirtay waxaa ka mid ah Soomaaliya waxaa ku taalo sar dheer ah, sartaasna nin dadaalay ayaa dhisay. Marka sarta wuxuu ku qoray dadaala wuu gaaraa. Ilaa hadda mashay kara qoraalkaas inuu weli ku yaalo wajaraal head bafo adigayo bahdaada in lasoo gaaro dadaala wuu gaaraa sarta dheer Kismaayo ilaa hadda inay ku qoran tahay. Run ahaantii hooyaday ay igu dhigi jirtay haddii aad dadaashid waa gaaraysaa waxaa ku dadaalaysid. Marka sidaa daraaddeeda waxbarashadeyda marna ma ka sigsaagin. Waxaan ogahay dadaalka aan muujinayay in hawaa insha allah meel aan ku gaari doono. Waddankeyna hadda sanooyinka horteeda insha allah waan soo socdaa.
Maadaama uu haysto shahaadada koowaad kuna shaqeeyey khibradna dhanka shaqooyinka uu ka haysto, hadda waxa uu gacanta ku hayaa qalinkii labaad ee waxbarashadiisa sida uu ii sheegay.
Sanadkan oo hadda oo noo bilaawday 2021 waxaan bilaabay inaan sii korsidado waxbarashadeyda. Marka hadda waxaan bilaabay heerka masterka, maadada waxaa galay Masters of Construction Management jaamacadda Swinburne ah. Marka taasna sababta aan u galay waxay ahayd runaantii Masters Construction Management-ka waxyaabo badan oo adiga xagga civil-ka oo kasii badan adiga sidii loo manage gareeyo kale project waaweyn oo kale si loo manage gareeyo construction meel dhismaha waaweyn oo kale airportada dhismaheeda adiga top leading position iyo adiga waxyaabaha insha Allah baan sii rajaynayaa si adiga hadda waxbarashadeeda aan u sii kordhisto marka insha Allah rajaynayaa inaan ku dhameyn doono laba sano gudaheeda inkastoo aniguna full time aan shaqeeyo waxbarashadan haddana adiga part time aan u sii wato
Cabdiraxmaan dalka ayuu dib ugu laabtay sanadii 2018kii waxana uu ka sheekeynayaa waxa uu ku soo arkay gudaha dalka
waxa ku laabtay wadanka 2018 bish 2019 ba raanti wadanka fikrooyin badan waxyaab badan aan ka aadisanayay raanti markaas soo arkay oo dadka aad baa ugu farxay wadanka in amankiisa security wadanka oo soo laabanayo takalla wajibka hawaya xagga hadda fiiriso infrastructure wadanka inuu wili ka burbursan yahay xagga dhismaha ha noqoto laamiyada ama waliba waxa arkaysa asarooyin oo babba qarxisay ama adiga digaal ama wax ku qarxay soddon sano ka hor oo ilaa hadda sarta wili xawaayay oo sideeda ka muuqato waqtiga qaadanaysa in wadanka uu noqdo sida uu ahaayey burburka ka hor
Australia waxaa ku nool sidoo kale dhalinyaro kale oo Soomaaliya oo siigay fursadahan waxbarasho maayna ka faa'iideysan tacliinta bilaashka ee dalkan taalo Ibraahim Cumar Baafe VOA magaalada Melbourne dalka Australia
haatanna ku soo dhawaada heesta Liin Macaan iyo fanaanka Xariir Axmed
Mudan tan dumar kamadai mirik
dhalinyaro isugu jiray weerar iyo gabdho ayaa magaalada Boosaaso loogu soo gabagabeeyay tartan aqooneed soconayay muddo bil ah, kaasi oo sare loogu qaadayay aqoonta guud ee dhalinyarada. Wariyaha V O A Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa la hadlay qaar ka mid ah macalimiinta iyo ardayda tartankaasi ka qayb gashay.
Tartankan runtii wuxuu ahaa tartan aad u qurux badan, waxaana lagu talagalay in kor loogu qaado waxa weeye aqliga iyo cilmiga iyo fikirka iyo khibradda ardayda lagu talagalay. Runtiina wuxuu ahaa tartan muddo aad u soconayay, waxa kaliya nagu talagana waxa in la dhiso wacyiga iyo fikriga aqoonta ardayda ayaa lagu talagalay. Wuxuuna ka socona macadka Universal, waxaan lagu soo gabagabeeyey halka amale maanta jo lagu soo gabagabeeyey.
Imise maalmood tababarkan dhalinyaradu soconayay halkan lagu soo gabagabeeyey maanta?
Wuxuu soconayay muddo bil ayuu soconayay.
Maxay ku tartamayeen?
Waxay ku tartamayeen luqadda Ingiriiska, caafimaadka, kombiyuutarka, intaasay ku tartamayeen.
Waa garta maxaa ula jeedaan marka in tartankan gabagabadiis maanta la soo gabagabeeyey?
Waxaan ula jeednaa inay waxa weeye cilmi iyo khibrad iyo waayo aragnimo ay ka faa'iidaystaan ardayda ugu talagalnay.
Ma markii ugu horreysay tobar noocan oo kale ah dhalinyarada loo qabtaa?
Maya, marar badan baan hadda kahor qabanay. Waa tartankii 15-aad aanu qabanay weeye, marka marar badan baan qabanay.
Tirada guud ee ardayda maanta tobarkan iyo aqoontan loo soo gabagabeeyey islamarkaana lagu dhisay morankooda, imise ahaayeen, maxayse isugu jireen?
Tirada guud haddii aan kuu sheego waxay ahaayeen ilaa 10 arday bay ka koobnaayeen oo isugu jira wiilal iyo gabdho ayay ahaayeen kontakaas ka koobnayeen.
Waa garta hadda waa soo gabagabeysay, maxaa wax xigi doona dhalinyarada?
Waxa aynu wax xigi doona inaan aqoontii waxbarashadii tareenada hore inagu bartay in halkii ka sii wada doono oo markasta waxa ay caqligooda maskaxdooda cilmi aan dhisi doono. Waxaa lagu dhiirageliyay inaysan waxbarashada ma dhammaatay aysan halkaas ku joojin oo halkaas ay waxbarasho badan sii wataan oo halka ka sii waan saas ku dhiirageliyay.
Halkan waxaan ka mid ahay ardaydii tartamaysay, khaas ahaan waxa ahay ardaydii laga bediyay.
Sidee u aragtaa in laga bediyay tartankan? Maxaa ku tartamaysay?
Waxa ku tartamaynay waxa ay dartay aqoon guud, waxyaabaha soo marnay oo dibaha muraaj ahaan aan ugu tartamaynay. Waxaa kaloo walaahi aad iyo aad baa ugu faraxsanahay, waxumaana ma arko sababtoo ah cilmi ayaa ka faa'iidaya casharra.
Aqoon ma ka faa'iiday?
Maxaa dhacay haawo ka faa'iiday sababtoo ah ereya aanan hore u arkin baan ka faa'iido aan ku arkay.
Tartankan dhalinyaro kale ayaa kula soo tartamay, bal ka waran guuldarada dareentay?
Walaahi horta sideedaba qofka bini'aadanka oo hadaf leh guuldaradu maaha mid cusub, weligeed baa la guulaysan jiray, lana guuldaraysan jiray. Guusha horta walaahi guushu waxay guuldaradu waxay ku bartaa waa waddadii guusha. Soo maanta chance berito hore chance kala haysanaa aan ku badino amana laga badiyo.
Ma tartankii ugu horeeya ka qayb gashaa?
May oon kasoo qayb galay tartamaha hore, waa soo guulaystay. Mana laga guulaystay, mana soo guulaystay, ugu dambeyntii laakiin tartankii ugu dambeeyay waa guulaystay.
Magacaygiisa?
Abdulqaadir Saciid.
Ayaa Abdulqaadir, bal ka waran aqoon kororsigan maxaa ka faa'iiday?
Wallaahi waxyaabo badan oon awal aanan barada lahayn, sida awal horey tartan uguma qayb gelin, balse maanta waan ogaaday tartanka guusha iyo guuldaradu waxay tahay. Aad iyo aad baana uga faa'iidaystay, wallaahi faa'iido aan la sheegi karin. Aad baanan uga salaamayaa halkan macalimiinteeda sharafta leh iyo dadkii kasoo qayb galay.
Waxyaabaha ka faa'iida maxaa ka mid ah?
Waxyaabaha ka faa'iida waxaa ka mid ah inaan karti iyo xirfado iyo maxaato iyo sida tartan loo galo qaabo badan baan ka bartay. Marka lama halka laguma soo koobi karo.
Imise kooxood baa ahaydeen tartankan?
Tartanka waxaan filayaa 8 kooxood inaanu ahayn baanu ahayn. Marka soo koox walba waa soo tilaashay, laakiin ugu dambeyn annagaa guulaysanay. Waxaanu mahad celinaya macalimiinteeda aad iyo aadka u sharaf badan iyo ardayda iyo dadka soo qayb galay.
Sida u aragta ardayda kula tartamay?
Ardayda wallahi waxaan arkaa dad walaalahay tartankuna marka guushun laba kama dhexaysa mid unbay raacdaa. Marka hadda waxaan raacday annaga guul iyo guul darona labadaydaba waa isla halkii. Marka waxaan leenahay walaalahay hore u socdaa, waa dadaasheen, waqti fiican waa soo gaarteen. marka waxaan leenahay hadder yaba waa guuleysteen waa nala guuleysteen waxna wadanahay ardaydii meesha marka guushu waxyaga waa naga dhaxaysa.
Yuusuf Maxamuud, barnaamijka dhalinyarada maanta, VOA Boosaaso.
Haatanna dhinacii ciyaaraha ayaynu jaleecaynaa, waxaynu haya Jamaal Axmed Cusmaan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaa la ciyaarayaa sareebka koobka adduunka ee dalalka qaarkood. Wadamada Yurub haddii aynu ku horeyno, dalka Greega ayaa la ciyaaray xulka dalka Georgia, waxaana ay ku kala baxeen gooli gool. Spain ayaa 3-gool kaga adkaatay xulka Kosovo. Gruubkaasi waxaa hogaaminaya oo ilaa hadda kulamadii la ciyaaray kaalinta koowaad ku jira dalka Spain oo 3 kulan oo ciyaaray 7 dhibic iskale, Sweden ayaa 6 dhibic iskale, Greega 2 dhibic iskale dahay. Sidoo kale xulka dalka Lithuania ayaa 2 gool iyo waxba guuldaro kala kulantay xulka dalka Italy. Gruubka C, Northern Ireland ayaa la ciyaartay Bulgaria, Ebrey ayaa ku kala tageen, waxaana gruubkaasi kaalinta koowaad ku jira oo 3 kulan ee ciyaartay wada badisay xulka dalka Talyaaniga oo 9 dhibic iskale, Switzerland 6 iskale dahay, Northern Ireland iyo Bulgaria min 1 dhibic iskale yihiin. Gruubka D, Bosnia iyo Herzegovina ayaa la ciyaartay xulka dalka Faransiiska, gool waxba Faransiiska iyo koowaad roonada Ukraine, waxay gool isla dhaafayeen xulka Kazakhstan. Gruubkaasi waxaa hogaaminaya ilaa hadda kulamadii la ciyaaro 3-7 iskale xulka dalka Faransiiska, Ukraine 3 dhibic iskale dahay, Finland 2 dhibic iskale dahay. Gruubka F, Austria waxay la ciyaartay xulka dalka Denmark 4 gool iyo waxba Denmark ayaa ku wadroonatay Moldova, waxay mardigelisay Israel 4 gool iyo gool Israel ayaa ku wadroonatay Scotland, waxay 4 iyo waxba dirtay jasiiradda Faroe Islands. Gruubkaasi waxaa hogaaminaya ilaa hadda kulamadii la ciyaaray kaalinta koowaad ku jira Denmark oo 9 dhibic iskale, Scotland 5 dhibic iskale, Israelna 4 ayaa leedahay, waxaa 4 dhibic sidoo kale iskale Austria. Andorra waxaa ila ciyaartay xulka dalka Hungary 4 gool iyo gool ayaa gruubkaasi I, waxaa ku wadroonatay xulka dalka Hungary. England waxay 2 gool iyo gool kaga adkaatay Poland, San Marino iyo Albania 2 gool iyo waxba San Marino ayaa afka ciidda loo daray. Gruubkaasi kulmada la ciyaaray oo 3 waxaa 9 dhibic ku hogaaminaya xulka dalka Ingiriiska, Hungary 7 dhibic iska leedahay, Albaniana 6 iska leedahay. Gruubka J, Armenia ayaa la ciyaartay xulka dalka Romania 3 gool iyo 2 gool, Armenia ayaa ku wadroonatay Germany, waxay guuldaro 2 gool iyo gool kala kulantay xulka Northern Macedonia, waxaana gruubkaasi hogaaminaya oo kulmada la ciyaaray 9 dhibic ku hogaaminaysa dalka Armenia oo 9 dhibic iska leedahay, Northern Macedonia 6 iska leedahay, Jarmalkana 6 iska leeyihiin. Dhegeystayaal, kulmadan iyo kuwo kale dhacaya waxaaba kusoo kordhawaan indhiis u gudbin doonaa xubinta ciyaaraha halkaas aynoo joogto.
Mahadsanid Jamaal oo ciyaaraha inala socodsiinayay halkaa ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa mar kale, waa heesta Tolmoon iyo fanaanka Cabdi Janaan.
You are
taasi ayaa ugu dambeysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.